Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes daqui, do Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. Ben, pois, se arrematou un fin de semana no que acabei agotado. Todo o tempo pegado ao ordenador e á televisión. Xa que dentro vernes estuve seguindo o torneo de fútbol 7 de Arousa, xogaba meu neto, había que verlo, encima era televisado. E o sábado pola noite, o festival de Eurovisión por culpa de Paris Ares, que me dixo que iba a gañar Portugal. Eu mirei, escoitei a canción, me pareceu unha canción preciosa, pero dixen, bah, Paris, eres un idealista. Pero non, ganou Portugal. Eso hai que levar así. Fíjese vostede que levaba desde 1966 sin seguir o festival e o papel casi íntegro. E con todo isto, o do fútbol 7 e todo este rollo, e non volvió do Deportivo do domingo, acabei como se correra o triatlón de Mera. Porque tamén estuve en pendiente da actuación da tenista de la Mastelle, Uxía Martínez Moral, que acadou as semifinais onde despois dun duro primer set no que perdeu no tiebreak con Irene Teixido quedou semifinalista do Mutua Open de Madrid Open Sub 16. Este é un torneo que se xoga paralelo o Master 1000 que, como saben todos vostedes, gallou Nadal. Tamén o fin de semana foi completo con respecto ao voleibol, onde o voleibol Oleiros na categoría cadete masculino acadou o campeonato galego no Valle Inclán de Perillo tras gañar o equipo de Calas Sandias nunha gran final. Ademais, o internacional que milita no voleibol Oleiros, Dani Torros, foi nomeado como mellor MVP do campeonato galego. E tamén en cadete femenino quedaron cartas de Galicia, o juvenil femenino e o juvenil femenino gañaron en Ferrol e así ascenderon a primeira categoría. Enhorabuena a directivos, pais e xogadores dun clube, o voleibol Oleiros, que sigue subindo peldaños pasiño a pasillo, pero como todo, con bons cimentos dende a base. Unha nova de última hora, non mires Paris, que non aparece no guión, de baloncesto, porque Arán Bo, do baloncesto Montrove, ven de ser convocado pola Federación Galega de Baloncesto para o CETI autonómico que se vai a disputar mañán. Tamén disputou o 28º triatlón Concello de Oleiros, na que os triatletas nadaron 750 metros, anduveron na bici 21 km e remataron con 5,5 km a pé. En homes gañou Nicolás Domínguez con un tempo de 1:15:24 e en mulleres Marta Barbeito con 1:31:37. Tamén falamos de patinarse de velocidade porque o Sociedade Cultural Deportiva Rabadeira estuvo presente no Campeonato de España Infantil e Juvenil e a Copa Alevín de Pista. Pois pola Rabadeira participaron dous alevins, Inés Leiva, que conseguiu un 8º posto, e Manu Taibo, que quedou de 5º nun campeonato na que participaron cerca dun centenar de patinadores. Pasamos xa a entrevista porque un dos históricos do noso concello, non solamente dello, sino das Mariñas, que les fala lembra cando recorrían Galicia por ser o clube de maior categoría da comarca, bueno, para que leva uns anos que dende fora, todo hai que decirlo dende fora, parece que non levanta cabeza. O próximo vernes, ás 8:30 da tarde, no local social do Campo de Anido, van facer unha asamblea no que nos chamou a atención o punto terceiro, porque vai tratar da dimisión da directiva actual e presentación das novas candidaturas. Bueno, para falar do Hércules está con nós o presidente en funcións, Rubén Barbeito. Bos días, Rubén.
Bos días.
Presidente en funcións.
Sí, tocou nos ese cargo de, bueno, debido á dimisión do, do presidente actual, unha dimisión que chega ao largo da, da temporada. Bueno, chegamos ao acordo de que el sigue nos botando unha man hasta a final de temporada. Eu asumo este cargo hasta que, bueno, que chega o momento de convocar esta asamblea de cara aos socios.
Vai ser o venres 19 de maio ás 8:30 da tarde no local social do campo de fútbol de Anido.
Sí.
É así, non?
Sí, é o local que temos ali nas, nas nosas instalacións que utilizamos para, para este tipo de actos.
Vas falar un pouco do presidente en funcións, Rubén, porque levas na sangre, en vena, o Hércules de San Pedro, non?
Sí, é algo que xa me ven de familia, desde meu pai hasta que primo, segundo, como foi Roberto Pintos, bueno, hasta agora. Xogador, directivo, xogador actual na categoría de veteranos.
O sea, que toda a vida ligado ao Hércules de San Pedro.
Sí, bueno, futbolísticamente xogué en algún outro equipo, pero bueno, a nivel directivo, ánimo, a nivel amor a un clube, colores, sí.
Decíamos de sangre porque a tua familia tamén foron xogadores da época gloriosa do Hércules de San Pedro, non?
Sí.
Bueno, a época gloriosa, a segunda época gloriosa, porque hubo unha primeira que chamaban os Estucas, que era porque, os Estucas, se non saben nosos ointes, que habrá moita xente xoven, era un avión da Segunda Guerra Mundial que facía destrozos por donde iba. Entón, o Hércules de San Pedro chamaban os Estucas, era unha categoría. E a segunda época gloriosa foi cando competiron nunha regional que viña sendo como a terceira da hora, non?
Sí, prácticamente. Lograron, bueno, a nivel Coruña, todos os títulos que se podían gañar. E dai as súas, bueno, os éxitos que logrou o clube e a súa consideración entre os equipos das Mariñas.
Ti eras moi novo, ou tocho contaron, ou viviches de neno pequeno que acompañando por ese
sí,
pai?
Sí, acompañando
Cubala,
pai,
non? Sí. Cubala. E tes un outro tío que tamén segun o...
Sí, meu tío Antonio Barbucho.
Barbucho, uf. Aqueles tempos do Pacucho Fafián, no? De Tellado, toda aquela xente,
sí, todos eses eran compañeiros, despois pasaron tamén a, bueno, a categoría veterano, e aí xa foi, bueno...
Non creo que estén xogando en veterano.
No.
Porque xa teñen unha edad...
Moita desa xente fundou o equipo de veteranos que bueno, que hoxe en día ainda se mantén.
Xóganos un pouco de que un equipo histórico como Hércules de San Pedro que tuvo moitas raíces, moita xente alrededor del, como ti, que o levan a sangue, como non tedes categorías inferiores? Que pasa?
Pois que que o meu fillo ou os nenos que son compañeiros del se trate como se teñen que tratar e como se exixe.
Quizás que unha falta de situación xeográfica do Hércules é o que está facendo que non haya precisamente eses equipos de base. Por exemplo, tes 11 Caballeros, que coño Temple, vos estabais máis ligados, digamos, no Seixal, non? Que é unha zona pequena.
Hombre, a ver, o cambio de campo, está claro que a nivel xeográfico, a nivel afición... supuxo unha disminución para o clube. Na actualidade, a ver, hai equipos que nos teñen que se teñen ventaxa, teñen moitas categorías inferiores, é difícil arrancar e chegarte a equipararse con eles. Hoxe en día o Hércules non pode competir con eso. Non vamos a negar que é unha bella aspiración porque é o futuro de todos estes clubes, pero para todo eso tens que ter unha infraestructura máis que nada de persoal que te implique levar todo eso.
Pero habrá moitos xogadores que seguro que estarían a botar unha man para que, en defeito, me parece que José Francisco empezara un proxecto aí fai moitos anos xa, non?
Pois, o gallate escoiten, pero bueno, de momento non é así.
non hai quen bote unha man.
Para isto consideramos que ten que ser algo un pouco máis serio. Todos os inicios son complicados, pero tratándose con nenos, para darlle unha estabilidade a un proxecto, tratar ben a nenos, a pais, a todo iso que iso conleva, creo que ten que ser algo moi serio e
empezar dende biberóns cos pais de cos fillos dos xogadores que están no, actualmente ahora na terceira autonómica. Non podía de biberóns de nenos pequenos, para un proxecto de empezar a decir, bueno,
sí, pero bueno, a ver, o fútbol a nivel compromiso xa non é o que era. Aí costa moito xa non solo o manter un clube, sino ainda encima o trato que tens que ter cos tipo de xogadores. Hoxendía os directivos e entrenadores xa casi de non ser compañeiros teñen que ser a casi pais, psicólogos ou mentores destes xóvenes que queren estar nos clubes.
Vamos a falar agora xa de un pouquiño da convocatoria de isto. No terceiro punto, de dimisión xunta directiva actual, presentación de novas candidaturas. Ti te vas a presentar a...
A ver,
seguir na directiva seguro que vas a facelo. De aí non, o levas na sangre, non.
A convocatoria é algo que facemos todos os fines de temporada por estas datas. O único que facemos é que o clube se vexa que está, que sigue en movimento, poñemos a disposición dos socios as contas que presenta o clube, preguntas que poidan facer, proxectos ou temas de actualidade, como foi o ano pasado o tema do campo de fútbol, de cambio de titularidade o Concello de Oleiros, a novidade deste ano, pois, poñer un pouco a disposición dos socios a directiva do clube. Nos non queremos postergarnos aquí, non queremos que se vexa que este é un club cerrado e que se lle conozca a Roberto Pintos, a Manuel Tellao, ou neste caso o meu, como os dueños do clube.
Aí siguen Roberto Pintos e Tellao na actual directiva.
Sí, na actual directiva estaban.
Estaban.
Estaban acompañando a Manuel Salgado, o presidente hasta fai unhos meses, José Antonio Méndez Couto, bueno, Andrés López, Alfonso López, que eran, Antonio Sánchez, que eran os que conformaban a actual directiva.
Que falta decir, perdón por si me olvido algún, porque
creo que dicen todos.
Es un bueno. Problema, puedes llegar de que te olvides de algún y después, no me nombraches a mí, eso se suele dar.
No creo que sea el caso.
Bueno, o campo prácticamente xa é voso, o campo da Nido, que eso era unha aspiración que tiñades, non? Non é voso que do Concello, pero é como se fora voso.
Bueno, a ver, está claro que nos chegou esa decisión que había que tomar, a propietaria dos terreos púsose en contacto co clube, nos encomendou a buscar unha solución a como estaba. Fixeron esas asambleas que desde o clube se consideran oportunas, intentamos chegar a que o clube fose o dono deses terreos, finalmente non se puido, pusémonos en contacto con o Concello de Oleiros, tuvemos tamén as reunións previas consideramos que xa ao final foi a mellor opción.
Por exemplo, é chocante que precisamente na nota de prensa cando se comprou o terreno aclaraba, deixaba ben claro que o Concello compraba o terreo de xogo da Nido baixo petición do Hércules de San Pedro.
Sí,
foi unha cousa de que intentaxedes primeiro ter fondos suficientes para comprarlo e o non podelo, pois pasaxedes.
Claro, esa, a primeira opción era esa, era unha opción complicada porque tiñas que reunir os cartos que nos pedía a Fundación Juana de Vega. Despois nos pedía, bueno, nos obligaba a ter un mantenimento a cargo do clube, impostos, finalmente puxémonos en contacto co concello, miramos cal podía ser a solución máis conveniente, chegamos a esta solución.
O sea, que ahora é voso. É voso porque o Concello é precisamente de dos cidadanos. En este caso, somos propietarios do Campo do Nido.
É verdad que o Hércules ten un uso prioritario, por decirlo así, pero bueno, como toda instalación municipal, actualmente tamén utilizan outros clubes, outras modalidades deportivas que temos no Concello.
Están utilizando a parte de vos alguén máis?
Sí, utiliza un clube de fútbol gaélico, utiliza unha peña de fútbol, utilizaron varios equipos como Cristo Rei, Santa Cruz, equipos de veteranos como Marino de Vera o Obrero de Oleiros, ter tempo as instalacións libre, pois hai que cedelo e utilizan estes clubes.
Como está o Campo do Nido? Fai, non te digo nada, pero se te digo de que fai 10 ou 15 anos que non vou por ali, porque a verdade queda pouco escondido, non, o campo.
Home, sí, o que falábamos antes que o povo de San Pedro lle supuso un perjuicio estando acostumbrados ao que tiñamos antes.
Isto seguramente o lembrará teu pai, Pacucho, Tellado e todo así. Era o partido de fútbol no Seijal, era o prólogo para ir despois a esa sala de festas. Moita xuventude temos pasado por ali para despois ir á sala de festas, onde se fixeron moitos matrimonios, non te creas ti que iso foi unha broma. A mellor moitos de vos que estáis por aí, ahora, sí. Paris, que sí, que xa sei que me estou metendo en un terreno que non debo, pero que sí, que se facía moitos noviados aí no campo do Seixal.
Pois, o galla surxirán máis, o galla moitas desa xente que acostumbraba a acudir ao campo de antes, pois, viñera ahora, vira que o clube sigue en movimento, sigue funcionando, con pros, con contras, pero bueno, que sigue estando aí.
E deportivamente, no equipo de Tercera Autonómica, como va?
Pues, no, deportivamente un ano moi malo, xa o ano pasado foi polo estilo, costounos moito, o compromiso da xente, eu creo que non vai acorde o trato que lles dá a directiva, pero bueno, son tempos que corren.
Pero fai poucos anos tuve che des unha con Pastrana, me parece que era o adestrador, tuvera incluso chegar a desascender a segunda regional.
A nivel interno decíamos como equipo ascensor.
Sí.
Porque un ano conseguíamos ascender, estábamos en segunda, pero non nos conseguíamos manter. E bueno, o último que conseguimos foi unha promoción de ascenso fai, bueno, non sei si tres anos ou catro.
En veteranos, me imagino que en veteranos moi ben,
¿no? Sí, en veteranos é algo totalmente distinto.
Bueno, non é distinto, que tamén é deporte, hai que decilo.
Sí,
hai
deporte,
que deixarlo ben claro que forma de facer deporte a lo mellor máis social que nas outras categorías.
No meu caso, que estás a cabalo entre unha cousa e outra, pois claro, non conleva o mismo grado de exixencia, non tes adestramentos, bueno.
Pero se forma moita unión, moita sí. Sociedade, precisamente para aspirar a cousas maiores, o sea, porque no equipo dos veteranos é onde poden surgir ideas.
De eso se trataría. Desde aquí incluso animo a meus compañeiros a meus compañeiros de veteranos a que se informen un pouco máis do estado do clube, que ao fin e ao cabo todos estamos no mesmo barco.
Xa para rematar, fíjate, xa acabou o tempo. Unha preguntinha, tes hai alguén por aí que escoitas de que pode presentarse alguén?
Falase, pero bueno, a min por eso nos gusta facer desde o clube as cousas serias, e aí teñen a convocatoria, aí teñen a invitación, ali se vai recibir a toda a xente moi amablemente para intentar chegar a acordos e poder seguir adiante co clube.
Moitos socios?
Sí, os socios non apoian a súa medida e o problema do Hércules non é económico e non é dese estilo.
Pois Rubén Barbeito, do Hércules, do histórico Hércules de San Pedro, canto partidos teño xogado aí no Seixal contra contra Teu Pai, contra Cubanita, contra Ballesta, non, porque Ballesta me parece que chegou a xogar, pero era, era infantil todavía. Un equipo que ten unha historia detrás que hai que seguir conservando. Ánimo a ti e a toda a xente do Colexio San Pedro a seguir traballando para que por lo menos siga. Vale. Un momento determinado, pegar un pulseño para diante, empezar dentro abaixo como a facer os equipos de categorías inferiores.
Esperemos que así sexa, gracias a vos e o Concello de Oleiros tamén, como sempre.
Muchas gracias, Rubén. Pois hasta aquí chegou hoxe Sintonía Deportiva en Radio Oleiros 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades dos deportistas de aquí, de Oleiros. Recordamos que pode volver a escutar o programa ás 9 da noite ou a calquera hora no podcast de Radio Oleiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Esperamos de novo aquí, en Radio Oleiros 101.5 FM, xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.